Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17-февраль шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам алдыдагы жарым саатта. 2 жыл мурда жакын тууганынан запкы жеп, зордуктоого кабылган Ибрагим өмүр бою майып болуп калды.
Абалы пока оору эле, өзү отура албайт, өзү тамакты кол менен карма албайт.
Пандемиядан улам Кыргызстанга келген мигранттардын көпчүлүгү кайрадан Орусияга кете албай жатышат.
Кайра эле билеттин баасы көтөрүлүп, бизди ушинтип кете албай турса, билеттин баасы аябай эле кыйын болуп калат.
Былтыр мигранттар которгон акча азайды. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүбүздө кеңири айтып беребиз. Макала баяндардын алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште конституциянын жаңы иштелип чыккан долбоору талкуулануда. Анын алкагында конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Талкуу учурунда айрым депутаттар долбоордо бир катар кемчиликтер бар экендигин билдиришти. Депутат Мирлан Жээнчероев баш мыйзамдын конституциялык кеңеш менен иштеп чыккан жаңы долбоорунда өлкөнү башкаруу функциялары туура эмес бөлүштүрүлгөндүгүн билдирди. Ал эми депутат Бейшиналы Нурдинов болсо жаңы долбоорду кабыл алуунун мөөнөтү боюнча парламент шашпашы керек экендигин эскертти. Кыргызстанда октябрдагы бийлик алмашуудан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун сунушу жана бир катар депутаттардын демилгеси менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун конституциялык кеңешме иштеп чыккан учурда парламенттин талкуусуна коюлган, ал президенттик башкаруу формасын жактайт. Кыргыз өкмөтү азык түлүктүн баасы боюнча абал татаал экендигин билдирди. Бул тууралуу 17-февралда премьер-министр Улукбек Марипов өткөргөн азык түлүк коопсуздугу боюнча кеңешмеде айтылат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Марипов бардык тийиштүү мекемелердин милдети тамак аштын негизги түрлөрү менен жетиштүү көлөмдө жана жеткиликтүү баада камсыздоо экендигин эскертти. Жыйында күн сайын этке, өсүмдүк майына, жумурткага жана башка товарларга болгон баа жогорулуп жаткандыгы айтылды. Буга чейин Марипов өзү дагы фейсбуктагы баракчасы аркылуу түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берип жатып, бул маселе курч тургандыгын билдирген эле.
Растительное масло, мына суу май, эттин баасы, күрүчтүн баасы жана башка ушул социалдык маанидеги продукты питаниялар чындап эле акыркы 6 айда мына былтыр пандемия башталган учурдан баштап кымбаттады.
Деп билдирген премьер-министр, айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 4 айда өсүмдүк майы 33 сомго жогорулаган жана бүгүнкү күндө чекене баа боюнча 1 литр майдын баасы 134 сомдон турат. Жогорку соттун 17-февралда чыккан токтомуна ылайык, элдик парламент бирикмесинин мүчөлөрү Бекболот Талгарбековдун, Марат Султановдун жана Толубай Козубаевдин аларга карата козголгон ишти жаңачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу туура өтүнүчү канааттандырылды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Бишкектин 1 май райондук сотунун 2017-жылдын 2-августундагы, ал эми шаардык соттун 2017-жылдын ноябрындагы чыккан өкүмдөрү жокко чыгарылып, иштин өзү кылмыш курамы жок болгондуктан токтотулду. Аталган 3 адам буга чейин бийликти күч менен басып алуу, бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга даярдануу беренелери боюнча соттолгон болчу. Анын алкагында Талгарбеков менен Колубаев 14 жылга, Марат Султанов 10 жылга кесилип, бир нече мөөнөт абакка отуруп чыккан эле. Иран өзөктүк келишимге кол койгон башка тараптардан сөз гана эмес иш аракет да күтөт. Бул тууралуу Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хамени 17-февралда жазаган телекайрылуусунда билдирди. Анда Аятолла: «Биз буга чейин абдан жакшы сөз убадаларды көп укканбыз, бирок иш жүзүндө алар бузулуп же тетиринен чыккан. Бул жолу башка тараптар иш аракет кылгандан кийин гана биз иштебейбиз» деп билдирген. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Иран келишимдин шарттарын толугу менен аткара баштаса, Вашингтон келишимге кайтып келерин билдирген эле. Тегеран болсо алгач АКШ өзү кол койгон шарттарды аткарышы керек деп эсептейт. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы — АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия өзөктүк келишим деген ат менен таанылган документке кол койгон. Ага ылайык, Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. Бирок 2018-жылы АКШнын мурдагы президенти президенти Дональд Трамп бул келишимден бир тараптуу чыгып кеткен болчу. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Түндүк Кавказда терактарды уюштурууга даярданган топтун 17 мүчөсүн кармаганын жарыялады. 17 февралда таратылган маалыматта атайын операция Орусиянын Ростов облусу, Краснодар крайы, Карачай, Черкес республикасы, ошондой эле Украинадан аннексияланган Крым жарым аралында жүргүзгөн анын алкагында кармалган адамдардын жанынан курал жарак, экстремисттик адабияттар табылгандыгын кабарлады. Ушул эле күнү Крымдагы бир нече Крым татар активисттеринин үйлөрүндө тинтүү жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Крым тилектештиги уюму кабарлагандай, коопсуздук кызматы бул тинтүүлөр терроризм боюнча козголгон кылмыштын алкагында жүрүп жаткандыгын кабарлаган. 2014 жылы Орусия Крымды Украинадан аннексиялап алгандан кийин көптөгөн Крым татар активисттерин Хизбут-Тахрир диний кыймылына мүчө катары жоопко тартып келет. Бул уюмга Орусия тыюу салган менен Украинада анын ишмердигине чектөө салынган эмес.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыя азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. 2015 жылы Бишкектеги балдар ооруканасына туугандарынан запкы жеп зордукталып түшкөн 2 жашар наристенин окуясы коомчулуктун үрөйүн учурган эле. Зомбулук көрсөткөн жакындары жазаланганы менен кичинекей Ибрагим өмүр бою майып болуп калды. Ал өгөй апасынын камкордугуна алынып 6 жылдан бери реабилитациядан өтүп жатат. Кайрымдуу адамдардын жардамы менен Ибрагимдин үй бүлөсү үйлүү болду. Ал үйгө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
Жактыбы? Жактыбы? Да, ай. Ай, бул эмне экен? Карачы. Карачы? Да, Ибрагим. Жактыбы? Биз жашаган жерибиз Времянка болчу, условиясы жок болчу, анан ошол себептен бул негизи чоң эле жеңилдик. Поликлиника, больницаларга дагы жакыныраак ошолубуз жакшы.
Ибрагим өзүнүн бөлмөсүн кызыгуу менен карап жатты. Бүгүн үйлүү болгон бул үй бүлөнүн кубанычында чек жок. Жакындарынан зомбулук көргөн учурда Ибрагим болгону 2 гана жашта эле. Көк ала болуп ооруканага түшкөн наристе 2 айдан ашык эсүү үчүн билбей комада жаткан. Бул үчүн жакындары жазаланганы менен кичинекей Ибрагим өмүр бою майып болуп калды.
Абалы пока оор эле, өзү отура албайт, өзү тамакты этот кол менен карма албайт. 8 жаштагы бала эмне колдон келет, бул пока аны да толук жаса албайт. Тамак жегиси келгенде ал өзүнчө бир этот сөзүн үйрөнүп алган, ошону этот айтып кам деп да ушинтип айтат да. Азыркы состояниясына биз аябай сүйүнүп атабыз, потому что жылыш, бул жылыш да, кадимки бизге чоң жылыш, азыр ойноп анан кийин атынан айтканды алып көз менен карап ойнойбуз дегенде аябай сүйүнүп да ошондой этот реакциялар бар болот атайын.
Ибрагим азыр 8-ге чыкты. Балдар менен ойноп мектепке бара турган бала азыр көп убактысын реабилитациялык борборду өткөрөт. Өз ата-энеси баш тарткан соң тестиер өгөй апасынын камкордугунда калган. Эне бала Орусиядагы медициналык борборлорго каттап дарланып турууга аргасыз.
Реабилитация мындай балдарга непрерывный болуш керек. Анан ошол себептен биз Россияда көбүрөөк жашаганга аракет жасайбыз. Анан пандемия условиясы менен оорураак мен иштегенге да аракет жасап атам, потому что андай фонддор жок, который вот күнүмдүк биздин расходторубузду көтөрө турган. Башынан эле апасы бул баланы калтырганга, анан көрбөгөнгө ушундай сөздөр айтылып аткан. Анан ошол себептен лишение родительских прав болгондон кийин ал уже этот байланышы жок. Атасы болсо жардамы жок анда атасынан деле.
Ибрагимге кам көргөн эненин өзүнүн да бир кызы бар. Майып бала баккан эне ай сайын мамлекет чегерген 9000 сом жөлөк пул менен оокат кылып келе жатат. Батирден Басиреге көчүп жашап жүргөн үй бүлө жакында үйлүү болду. Аларга ишкер кол сунду.
Мен өзім балам, улу балам, осы Ибрагим менен бир жаста, бир жаста. Анан мен баламда 2 жаш болгон, 2015 жылы. Анан осы мен абдан шок болгом да. Осы себептен осы Ибрагимге жардам беребиз деп аракет кылдык да. Адияны өзүнө осы квартира оформление уже кылдык. Өзүнө кылдык оформление.
Ибрагим азыр коляскада отурат. Репилитациялык борборго баймабай каттаган эне аз да болсо жылыш болсо экен деп тилек кылат.
Оюнду аябай жакшы көрөт эле анан. Конечно, бул абалы бул Ибрагим өзүнө деле кыйын да. Бирок канча канчалык кыйын болбосо дагы, потому что эпилепсия деле бул аябай оор да. Өзүнө келгенде эле сразу ойноп, анан күлүп ушундай көрсөтөт да.
Расмий маалымат боюнча былтыр жашы жете элек балдарга каршы жасалган 2500 жакын иш катталган. Анын ичинен 184 оор, 36 өзгөчө оор кылмыштар. Ибрагимдин окуясынан кийин зомбулукка кабылган балдар көйгөйү ачыкка чыгып, мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө баштаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгон Ибрагим тууралуу кордук көргөн Ибрагимге ишкер үй берди деген аталыштагы видеону биздин сайтыбыздан көрө аласыз, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга дагы жайгаштырылган. Эми башка темага кайрылсак, пандемия маалында Кыргызстанга келген мигранттардын көпчүлүгү кайрадан Орусияга кете албай жатышат. Буга билет баасынын 60-70 миң сомго чейин чыкканы себеп болууда. Ал эми миграция кызматы Орусия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бул маселе Садыр Жапаровдун Москвага болгон иш сапары учурунда да көтөрүлө турганын айтууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Фатима Тургунбаева 20 жаштагы уулун Орусияга кетире албай жатат. Анын баласы Бишкектеги лицейлердин бирин аяктаган соң Орусияда иштеп жүрүп, пандемия башталганда мекенине кайтып келген. Тургунбаева баласы үйдө жумушсуз отурганын арман кылып, Орусияга эмне себептен кете албай жатканын түшүндүрүп берди.
Ошо бир куда чалбарыбыз бар эле, ошол 57 миңди алып турдук, аны улан эле кете албай деп, баш аягы бир 60-70 миң керек экен да. Минимум. Эми билбейм, майлы жок, өз эле жумуш таап, иштеп калып, таппаса кредит алалы десек, ала албай атабыз. Ошо кредит алып кетирели деп коркуп атабыз, ишилип атасы жок.
Ал эми Мурат Жусупбеков Орусиянын Орел шаарындагы агрардык университеттин студенти. Пандемиянын айынан алдагы Кыргызстанга келип окуусун интернет аркылуу улантып жаткан. Мурат билим алган мекеме 8 февралдан тарта студенттерге эшигин ачкан. Бирок кыргызстандык студент курсташтарынын катарына кошула албай жатат.
Бирок Кыргызстанга келатканда билеттин баасы арзан эле болчу. Мен ашып кетсе бир 15 жарымга эле билет алып келгем да. Кайра эле билеттин баасы көтөрүлүп, биз студенттербиз ушинтип кете албай атабызда, билеттин баасы аябай эле кыйын болуп калат. Эгерде мигрант болуп барсак, бияктан биз эки кылып эле барып эме кылмак. Мен эптеп ректор менен сүйлөшүп, продление дистанционный депчи, кеткенге чейин.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Расмий маалыматка караганда бул сан 100 миңден ашат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Эми мигранттардын көпчүлүгү кайрадан Кыргызстандан кетүүгө аракет кылып жатышат. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мунун себебин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Издегендер жумуш табат. Бирок айлык маянасы албетте биякта керектелүүчү эмесине жетпегендиктен сыртта айла жоктон келишет. Анткени мисалга эле Москваны алалы, айлык маянасы башка аякта. Российский авиакомпаниялар баасы кымбаттыгын бир тарапка бош барабыз, кайра келатканда чартер сыяктуу рейс болуп атканына байланыштуу ошол билет кымбаттап атышат да.
Орусиянын өкмөтү пандемия учурунда чет өлкөлүктөрдүн өлкөгө киришин чектөө максатында номер 635 токтом кабыл алган. Ага ылайык каалаган эле жаран Орусиянын аймагына кире албайт. Орусияга кириш үчүн сарыл иши болгондуктан учуп жатат деген документ талап кылынууда. Азыркы учурда жумасына Бишкектен Москва шаарына негиздеме талап кылынбаган 6 каттам бар. Бишкектеги авиакомпаниялардын бири менен байланышканыбызда мындай каттамдын билет баасы 66400 сом экенин айтышты.
24 февраля рейс для граждан Кыргызстана без оснований 66400 сом.
Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов Орусия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө.
Ага каттамдарынын чектөө киргизгенине байланыштуу көпчүлүгү чалбай атат. Ошонун себебинен эле билеттин баасы аябай жогорулап кетти. учурда буюрса Садыр Нургожоевичтиндагы биринчи сапары ошо Москвага болгон турат. Ошонун негизинен баягы биринчи бирден бир баягы көйгөйлүү маселелердин бири болуп ушул маселе да каралат.
Коронавирус пандемиясына чейин Бишкек менен Оштон Москвага бир жума ичинде эле кеминде 10 рейс болуп 2000 жүргүнчү ары бери каттап турган. Каттамдын бир тарабы 15-20 миң сомдун тегерегинде болуп келген. Бактысын башка өлкөдөн издегиси келген кыргызстандыктардын баардыгы эле Орусияны көздөп турган жок. 28 жаштагы Медер Куанычбек уулу Дубай же Европа өлкөлөрүнө кетүүгө аракет кылып, тил үйрөнүүдө. Ал буга чейин Орусияда жарым жылга жакын иштеп келген.
Бирокта азыр повар болуп иштейм да мен кафеде. Күнүмкү акча 1000 сом. Нан панды аласың, анан үйдөгүлөргө там жол пол единица болуп эле ушу менен акча жок да. Чет өлкөгө барып иштеп келип, мындай акчаны топтоп, мындай кичине тойка кылып, там машина алып дегендей үйлөнүп деген ушундай.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 98,7 миң адамга жете турганы айтылып жатат. Алардын ичинен 76 миңи расмий жумушсуз жаран катары каттоого турган. Экономист Кайрат Итибаев миграцияга эмне себеп болуп жатканын санап берди.
Бул эми эң системдүү терең экономикалык, социалдык кризис. 91 жылдан бери эгемендик алгандан бери жумушсуздук болуп, баягы завод фабрикалар токтоп, баары кесилип сатылып, Кытайга ташылып, коррупция өнүгүп, ошого кризис пайда болуп, анан азыркы күнгө чейин деле Кыргызстандын ичинде жаштарга айрыкча шарт жок. Азыр деген жаштар ишенбейт.
Бүгүнкү күндө 800 миңге жакын кыргызстандык чет өлкөлөрдө эмгектене турганы айтылып келет. Ошол эле учурда миграция боюнча так статистика жок. Адистердин эсеби боюнча бактысын башка жактан издегендердин саны 1 миллиондон ашышы толук мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Пандемиядан улам СШ-тагы мигранттар которгон акчанын көлөмү дагы азайды. Бул тууралуу алдыда элдик экономика түрмөгүндө кеңири айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы боюнча абал татаал. Бул тууралуу 17 февралда премьер-министр Улукбек Марипов өткөргөн азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңешмеде айтылды. Жогорку кеңеште кумтур алтын кенинин ишмердигин текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын курамына 12 депутат мүчө болду. Бул комиссия кумтурдун айланасындагы келишимдерди кайрадан карап чыгышы мүмкүн. Кыргызстанда 2020 жылдын октябрь айында бийлик алмашкандан бери кыргыз-өзбек чек арасындагы бир дагы метр жер келишим боюнча кабыл алынган эмес. Жогорку кеңеште конституциянын жаңы долбоорун кабыл алууда шашпоого чакырык айтылды. Бул тууралуу депутат Бейшиналы Нурдинов 17 февралда баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулоо боюнча парламентте өтүп жаткан жыйында билдирди. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлери 17 февралда 2 күндүк жыйынга чогулушат. Өзбекстан былтыр суу жирип кеткен Сардаба суу сактагычын калыбына келтирип кайрадан курат. Өзбек өкмөтү бул боюнча коомчулукка жарыяланбаган токтом кабыл алынганын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык Чекеторг уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 2020 жылга карата экономикалык финансылык кайрым көрсөткүчтөрдүн жаңы эсеби чыкты. Маселен, тышкы соода төмөндөгөнү жана мигранттар которгон акча кыскарганы маалым болду. Мурдараак ички дүң өнүм артка кеткени такталган, 2021 жылдын алгачкы айында дагы экономиканын өсүү темпи терс көрсөткүчтөр менен башталды. Элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы Эрнист Нурматов талдады.
Алгач узаган жылдын эсептерин бир сыйра тактап алалы. Анда кепти Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү менен баштайлы. Демек, Улуттук статистика комитетинин жаңы эсептеринде бул жааттагы көрсөткүчтөр кескин кыскарганы белгилүү болду. Мунун ичинде экспорт да, импорт да азайып отурат. Мекеменин тышкы соода статистикасы бөлүмүнүн баш кадиси Айжара Мамоева бул жөнүндө мындайча маалымат берди.
Объем торговли в 2020 году составил более...
Баштапкы маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын товарларынын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 2020 жылдын январь-декабрь айларында 5,6 миллиард долларды түзүп, 2019 жылдын январь-декабрына салыштырганда 19% төмөндөдү. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 1,9 миллиард долларды түзүп, 1,1% төмөндөсө, импорттук келип түшүүлөр 3,6 миллиард долларды түзүп, 26,2% кыскарды,
деди мекеме өкүлү. Эгер деталдаштырып айтканда, экспорт көз карандысыз мамлекеттердин шектештигиндеги өлкөлөргө 12%, жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге 14%га кыскарган. Жалпы экспорттун көлөмүндө алтындын үлүшү өскөн. Башкача айтканда, 2019 жылы сыртка сатылган товарлардын 41% алтын түзсө, 2020 жылы ал 51% түзүп калган. Бул былтыр Кыргызстан башка өлкөлөргө негизинен алтын саткан дегенди түшүндүрөт. Тышкы сооданын түшүшү, коронавирус пандемиясы, анын айынан кирген чектөөлөр жана жабылган чек аралар менен байланыштырылып келди. Экономика жана финансы министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кепке кошулду.
Былтыркы жылы маселен 6 миллиард $975 миллион болгон, примерно 7 миллиард болгон, быйыл 5 миллиард 600 болду да. Ошон үчүн 1.5 миллиардга 1.3 миллиардга азайган биздин Кыргызстан үчүн достаточно эми да, ощутимый да. Ал эми экспорт анча көп эметкен жок, азайган жок. Бирок зато вот баардык көпчүлүгү ошо импортко туура келет. Импорт эми биздин негизги соода өнөктөштүк карайтабыз биз импорт менен Кытайда. Кытайдан көп товар келчү, Кытайдан эми практически канча ай жабык турду граница.
Пандемияга байланыштуу жаралган дагы бир көрүнүш бул сырттан которулган акчанын азайышы. Мында биринчиден соода үчүн жөнөтүлгөн акча, экинчиден мигранттар которгон акча кыскарууда. Улуттук банк билдиргендей, 2020 жылы Кыргызстанга чет жактан жалпы 2 миллиард $377 миллион жөнөтүлгөн. Бул сумма 2019 жылы которулган каражаттарга салыштырмалуу $29 миллион аздык кылат. Экономиканын эң башкы көрсөткүчү болгон ички дүң өнүм боюнча да 2020 жылкы жыйынтык бир айча мурдараак чыккан. Ага ылайык, былтыр өлкөнүн ички дүң өнүмү 598 миллиард сомду түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 8.6% артка кеткен. Буга кезинде коронавирус пандемиясы себеп катары көрсөтүлгөн.
Элдик экономикалык туруусу.
Ошентип, улуттук статистика комитети ички дүң өнүмдүн быйыл январдагы эсебин да тактады. Көрсөткүчтөр Кыргызстандын экономикасы 2021 жылды да төмөндөө менен баштаганын айгинелеп турат. Бул өнөр жай өндүрүшү, курулуш тармагы, дүң жана чекене соода тармагында сандар кыскарганы менен байланыштуу. Комитеттин улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы Ырыскелди Өмүрәлиев биринчи айдын жыйынтыктары тууралуу буларды кабарлады.
2021 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 33 миллиарддан ашык сомду түздү жана 2020 жылдын январь айына салыштырмалуу 7.6% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2021 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү 30 миллиардка жакын сомду түзүп 4.5% төмөндөдү.
Арине, өкмөт быйыл ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 5% болот деп расмий болжол кылган. 10%га чейин жетет деген да эсеп бар болчу. Жылдын алгачкы айынын жыйынтыгы мунун тескерисинче чыкты. Өкмөт бул көрсөткүчтөр кийинки айлардын эсептери менен түзөлүп кетерине ишендирүүдө. Кепти кайрадан экономика жана финансы министрлигинин өкүлү Насирдин Шамшиевке берели.
Былтыр жанакы ВВП'нын дагы эмесинде базасы жогору болчу да. Былтыр маселен январь, февраль, мартта положительный темп роста болгон бизде. Ошонун эсебинен быйыл бираз мында алып келгенде аз болуп атат. Кийинки айлар менен бираз түзөлүш керек. Эми болуп атса жогорураак болушу мүмкүнчүлүк баары бир.
Элдик экономикалык туруусу.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Ага ылайык ички дүң өнүмдүн көлөмү 635 миллиард сомдун тегерегинде болот деп болжолдонгон. Жогорку кеңеште жаңы өкмөттү бекитүү учурунда премьер-министр Улукбек Марипов экономикалык өсүш жөнүндө буларды билдирген эле.
Акыркы 10 жылдыкта Кыргызстандын экономикасы жылына 3.5%дан 4%га чейин өсүштү көрсөтүп жатты. Бул албетте кыйла төмөн көрсөткүч деп айтар элем. Ал эми 20 жылы биздин ички дүң продуктунун төмөндөшү 8.1% түздү. Бул да жакынкы региондордун ичинде олуттуу төмөндөө болду деп айтсак болот. Мындай цифрлар жалаң эле пандемиянын кесепети эмес, бул биздеги экономикалык моделдин башкаруу системасынын эффективдүү эмес экендигинен кабар берет. Жакынкы 5 жылда биз бир топ өкмөттүк программалардын негизинде өлчөсө сезе турган, боло турган жыйынтыктарды камсыз кылышыбыз керек.
Марипов жаңы өкмөттүн мөөнөтү 2-3 ай болбосо 5-6 айга чейин экендигин моюнга алып, андан ары президент Садыр Жапаров аткаруу бийлигин толук бир колго алгандан кийин жылыштар болот деп маалымдады.
Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бир топ өкмөттүн программалары бекитилип келген, бирок тилекке каршы канчалык өкмөт тез алмашса, канчалык программалар тез өзгөрсө, биздин мамлекеттин өнүгүшүнө өзүнүн кедергисин тийгизип келди. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз ойлойбуз, референдум өткөндөн кийин ушул программа толукталып, урматтуу Садыр Нургожоевич өзү аткаруу бийлигинин башына келсе, буюрса, узак мөөнөттүү бир 5 жылдык программа кабыл алынат деп ойлойбуз. Ошонун ичинде кайсы көрсөткүчтөргө биздин ниеттерибиз бар. Эң оболу ички дүң продуктунун көлөмүн кескин көбөйтүүбүз зарыл. Жакырчылыктын деңгээлин кыскартып, ар бир үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү, ар бир жарандын кирешесин көбөйтүү, орточо эмгек акысын жана пенсияларды көтөрүү негизги приоритет болуш керек.
Мындай караганда экономикадагы жалпы жагдай мамлекет башчы Садыр Жапаровдун саясатынан көз каранды экени көрүнүп калды. Тагырагы анын кийинки кадамдарынан жана келерки шайлоолор менен байланыштуу. Алдыда парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Баш мыйзамды реформалоо боюнча референдум бар. Экономист Кайрат Итебаев жагдайга мындайча баа берүүдө.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жыл. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн-түз таасир этет.
Ички дүң өнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Ар бир завод, фабрика, ишкана, цех, ферма же жеке жарандар чыгарган нерселердин баары мына ушуга кирет. Ошол себептүү өндүрүүчүлөрдүн да ойлорун сурап коелу. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка мындай пикирин билдирди.
Өсүү өнүгү бул только эле иштерликке мындай зависимый нерсе эмес да. Саясат бул өлкөнү башкаруу, анан иштерлик чогуу жүрөт да дайыма. Анан кийин бир жагынан алыс болуп, бир жагы эле араң иштеп калса да болбойт. Бул азыр жаңы өкмөттүн түзүмү болуп атат. Анан кийин азыр жакшы гос аппарат сокращение болуп атат, оптимизация болуп атат. Мен ошону негизинен жакшы жагынан жоруп атам да. Анан кийин эми ишкерлер төрт көз менен күтүп турат. Ушул жакшы бир жагдай келсе, иштер оңолсо, иштегенге баары эле даяр. Жакында мына Кыргызстандан, Кытайдан да жакшы сырьёлорубуз келип баштады, жолу ачылып. Бирок жана өз үстүн өткөрмө пункттар иштебей турат. Ишкер эме жана неме тору карт берки немелерчи. Анан кийин ошолор да ачылыш керек. Анан кийин авиа каттамдар да аксап турат. Ушунун баарын эске алыш керек.
Аз күн алдын белгилүү болгондой, жаңы өкмөт экономиканы колдоо максатында комплекстүү антикризистик планын кабыл алууну мерчемдеп жатат. Анда ишкерлерге көмөк көрсөтүү, атамекендик жана чет элдик бизнесмендерди коргоо, ишкерчиликке карата бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу чаралар камтылары күтүлүүдө. Деген менен 2020 жылы да өкмөт кризиске каршы 5-6 программа кабыл алган. Кезинде көп ишкерлер мунун пайдасын көрө албаганын даттанышкан. Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Ал арада премьер-министр Улукбек Марипов 17 февральда өткөргөн азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңешмеде Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы боюнча абал татаал экени айтылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Марипов бардык тийиштүү мекемелердин милдети тамак аштын негизги түрлөрү менен жетиштүү көлөмдө жана жеткиликтүү баада камсыздоо экенин эскертти. Жыйында күн сайын этке, өсүмдүк майына, жумурткага жана башка товарларга болгон баа жогорулап жатканы айтылды. Эгерде сиздин дагы бул боюнча өзүңүздүн ой пикириңиз болсо биздин сайтка кирип калтырыңыз же социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.